წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მყავს ეს ლიტერატურული გადაცემა. გადაცემაში რუბრიკები გვაქვს, ერთ-ერთი რუბრიკა ნორვეგიული წიგნის კლუბი. ამერიკელი მწერლები ნორვეგიულ წიგნის კლუბში საკმაოდ კარგად არიან წარმოდგენილნი, განსაკუთრებით კი მნიშვნელოვანი არის იმ ადამიანების წარმოჩენა, რომლებიც მიეკუთვნებიან ეგრეთ წოდებულ დაკარგულ თაობას. აქ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი სახელებია. უპირველეს ყოვლისა ეს ფოლკნერი, რომლის ნობელის პრემია მთელი ამერიკა გააოგრა, იმიტომ უბრალოდ წარმოდგენა არ ჰქონდათ ვინ იყო ფოლკნერი, ძალიან ცოტა ვინმე მიცოდა, ძალიან ცოტას ჰქონდა წაკითხული და ბევრისთვის გასაოცარი იყო. სამაგიეროდ არავის არ გაკვირვებია, როდესაც 1944 წელს ნობელის პრემია მიიღო ერნესტ მილერ ჰემინგუეიმ, პოპულარულმა ამერიკელმა მწერალმა, რომელმაც სულ ცოტა ხნით ადრე, 1952 წელს, ძალიან სერიოზულად შეახსენა თავი თელს ამერიკას და თელ მსოფლიოს თავისი უზარმაზარი მნიშვნელობის შედევრით. თუმცა კი მოცულობით ეს დაახლოებით 50 გვერდიანი მოთხრობა გახლავთ, ეს არის მისი დიდი შედევრი მოხუცი და სხვა. საქმე ის გახლავთ, რომ წინ უძღოდა ამას ძალიან სერიოზული შეკამათება და შეპაექრება ჰემინგუეისა და ფოლკნერს შორის. ფოლკნერმა ერთხელ ჰემინგუეზე თქვა, ის არალისო აშკაციო, ის ვერ ბედავს, იხმაროს ისეთი სიტყვები, რომელიც ლექსიკონში უნდა მოძებნას კითხველმაო, და ბოლოს და ბოლოსო ისო წერს იმაზე, რაც იცისო, და მწერალმა უნდა წეროს იმაზე, რაც არ იცისო. ასეთი იყო ფოლკნერის მოსაზრება. ჰემინგუეის ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზულად ეწყინა, განსაკუთრებით ეწყინა სიტყვა არა ვაჟკაცი, ლაჩარი, რომელიც მას აშკარად არ ეკუთვნოდა. იმიტომ ჰემინგუეი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ძალიან იშვიათი მწერალი, რომელიც პოპულარული არის ორნაირად, ერთი როგორც მწერალი და მეორე როგორც პიროვნება, და არა მგონია, რომ პიროვნება ნაკლებად პოპულარული ყოფილიყო, ვიდრე მწერალი. იმდენი რამ გადახდა და იმდენი რამ შეემთხვა და ბოლოს და ბოლოს რამდენიმე ომის მონაწილე იყო, და სამი დიდი ომის მონაწილე ნამდვილად იყო. ეს იყო პირველი და მეორე მსოფლიო ომის, ესპანეთის ომის მონაწილე. იგი იყო ძალიან ვაჟკაცი პიროვნება როგორც ასეთი, თუმცა მას ჰქონია თავისი პრობლემები, როგორც მერე და ნელ-ნელა დაირკვა. ამავე დროს იგი იყო მონადირე, იგი იყო სენსეი აფრიკელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი რამით არის ცნობილი. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კაცი იყო სხვადასხვა საბჭოთა კავშირში და აქ ოფიციალურად იყიდებოდა მისი პორტრეტები, და მე მგონი ოჯახი არ იყო მეტნაკლებად ინტელექტუალური. ჰემინგუეის პორტრეტი რო არ ჰქონოდა, განსაკუთრებით პოპულარული იყო უხეში ქსოვის ლიტერატურა. ჰემინგუეის წერები აქვს, ესეთი იმპოზანტური იყო. მისი ცხოვრების ბოლო 50-იანი წლების ფოტო არის, სწორედ ესეთი იყო იგი, როდესაც წერდა მოხუცსა და ზღვას. რაღაც მომენტში ჰემინგუეის კი ეწყინა ეს და განმარტა, რომ მეც კი ვიცი $10-იანი სიტყვები და კი შემიძლია ვიხმარო, მაგრამ არ მიყვარს. მაგრამ ფაქტია, რომ მის შემოქმედებაში ძალიან ბევრი იყო ის დეტალები, რომელიც მის სიყვარულს ასახავდნენ საგნებისა. ძალიან კარგად იცოდა საგნები, ძალიან კარგად იცოდა საგნების აღწერა. უბწყინვალესი ნოველისტია, მე მგონი მეოცე საუკუნეს არ წყავს ასეთი ნოველისტი აღწერდი. მაგრამ რომანებში ცოტა უჭირდა, რაც მართალია, განსაკუთრებით ეს მაშინ გამოვლიდებოდა ხოლმე, როცა ამ რომანების მიხედვით ფილმებს იღებდნენ. მაგალითად, არსებობს შესანიშნავი ფილმი შემადგენლობის მიხედვით, ესე იგი ძალიან დიდი მსახიობები, ნობელის პრემიის ლაურეატი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი სცენარისტი, ანუ მწერალი ჰემინგუეი, სცენარისტი ფოლკნერი. წყინვალე თითქოს ნაწარმოები ჰარი მორგანი ქონა, არ ქონა, და შესანიშნავი მსახიობები და არაფერი. ეს განსაკუთრებით ავლენდა ხოლმე სისუსტეებს ამ რომანებში, თუმცა ნოველებში ძალიან ძლიერი იყო და ბოლოს და ბოლოს დაიწყო მისი მივიწყება. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ნელ-ნელა ივიწყებდნენ მას და ეს ძალიან მტკივნედი იქნებოდა მისთვის, ახლა შეგვიძლია ეს წარმოვიდგინოთ. იგი გადასახლდა კუბაზე, ბატისტასგან სხვა შორის მედალი აქვს ღირსების მიღებული, თუმცა რევოლუცია რო დაიწყო, უთანაგრძნო რევოლუციასაც მართალ იმართალი. და ამ კუბაზე დაიწერა სწორედ მოხუცი და ზღვა. და მე ვფიქრობ, რომ მოხუცსა და ზღვაში მან გაითვალისწინა ის, რა შენიშვნაც მისცა მას თავის დროზე ფოლკნერმა. გარკვეული გაგებით შეიძლება ეს მოთხრობა ფოლკნერის დაცვას შევადაროთ, მაგრამ უფრო მეტად მე მგონი მან გაითვალისწინა ის, რომ ცოტა მეტი გამონაგონი არის ამ ნაწარმოებში, ცოტა მეტი ლიტერატურა არის, ვიდრე მანამდე იყო. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს იყო შესანიშნავი ჟურნალისტი, ანუ მას დაწყებული აქვს როგორც ჟურნალისტი. ამიტომ საგნებისადმი, ნივთებისადმი, დეტალებისადმი მისი ყურადღება დაუგებარი არ უნდა იყოს. ის მშვენიერი ჟურნალისტი იყო. თავის დროზე მაგალითად კანისფერის შესახებ დაწერილ რეპორტაჟში მან ამხილა ბოქსის სამყაროში არსებული საშინელებები, სიმახინჯეები, რაც ეხებოდა გარიგებულ მატჩებს, ფინანსურ მაქინას და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ჟურნალისტი იყო, ძალიან კარგი ნოველისტი იყო. და იმ გათვალისწინებითაც, რაც მოხდა, იწერება ეს მოთხრობა. რა არის მოთხრობა მოხუცი და სხვა? ამერიკულ ლიტერატურაში არსებობს წიგნი, ორი წიგნისგან იბადება ამერიკული ლიტერატურა. დიდი ამერიკული ლიტერატურა დაიბადა, როგორც ყველა აღნიშნავდა, როგორც ამას აღნიშნავდა თვითონ ჰემინგუეი, ამას აღნიშნავდა დოს პასოსი, რომელთანაც სხვა შორის ჰემინგუეი ძალიან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა მთელი ცხოვრების მანძილზე, ამას აღნიშნავდა ფოლკნერიც და ბევრი ვინმე აღნიშნავდა, რომ მარკ ტვენის რომანებიდან, განსაკუთრებით კი ჰაკლბერი ფინის თავგადასავლიდან იწყება ამერიკული ლიტერატურა. ეს ერთის მხრივ, მაგრამ არის მეორე ამერიკული ლიტერატურა, რომელსაც იწყებს მობი დიკი, ეს უცნაურზე უცნაური ზე ციგნი ამერიკული კულტურის და ლიტერატურის. და მე ვფიქრობ, რომ მისი გავლენა, მელვილის ამ რომანის გავლენა განსაკუთრებული არის, თუ შევხედავთ ამ ნაწარმოებს. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად ამერიკული ლიტერატურიდან სწორედ მობი დიკის გავლენა შეიმჩნევა ამ შესანიშნავ მოთხრობაში, თუმცა იგი გაცილებით უფრო სხვა მიმართულებით და სხვაგან არის წასული. სათაური ყველაფერს ამბობს, სათაურების მამა იყო, ახლა რაც მართალი მართალია. ჰემინგუეის ისეთი სათაურები აქვს ნოველებისთვის, ძალიან ბევრი ამდენს ვერ გაიმეტებდა, როგორც ჩანს ამაში ძალიან ძლიერი იყო, ეს მისი ჟურნალისტური ტალანტის გაგრძელება. სხვა შორის მის ბეჭში შესაძლოა მონაწილეობდეს, ძალიან ის ამბავი სერიოზულად მონაწილეობდეს, რომ იგი მეორე ბავშვი იყო, პირველი ბიჭი იყო, იმიტომ უფროსი დაყავდა, დედა აცმებდა გოგოსავით, თმების პირველად შეკრიჭეს, როცა 6 წლის იყო, დედა მას დოლის, ანუ თოჯინას ეძახდა, გოგოსავით ზრდიდა, დედა ეზიზღებოდა, როგორც თვითონ ამბობდა, თუმცა მერე და მერე სპეციალისტებმა აღნიშნეს, რომ ამ ზიზღის უკან სინამდვილეში ფატალური და ძალიან მძიმე ფორმის სიყვარული იმალებოდა. არ ვიცი ახლა ამან ყველაფერმა მოახდინა თუ არა გავლენა, მაგრამ მარტოობა და გასაოცარი, ასე ვთქვათ, სოლიტუდური განწყობები მას ამ ასაკში საღაცა 50-იან წლებში დაეუფლა. ჰემინგუეი იყო ძალიან გახსნილი, ძალიან ენერგიული და ძალიან ენთუზიასტით სავსე ადამიანი მთელი ცხოვრების მანძილზე. პირველად წააწყდა წინააღმდეგობას, როცა პირველ მსოფლიო ომში არ წაიყვანეს, თვალი ჰქონდა დაზიანებული, თუმცა გარეგნულად ეს არ ეტყობოდა, მაგრამ თვალის პრობლემა ჰქონდა. ამიტომ, როდესაც წითელმა ჯვარმა გამოაცხადა, რომ ჭირდებოდა მოხალისეები, აი იქ წითელ ჯვარში წავიდა და სანიტარული მანქანის მძღოლი იყო ამ ფრონტზე, თუმცა კი ძალიან ბევრ თავგადასავლში აღმოჩნდა, რაც ჩვენილათა აღწერილი ფარეველ არმს ანუ მშვიდობით იარაღო ამ წიგში, რომელსაც ასევე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აქ აისახა მისი პირველი დიდი სიყვარული გალბატონ ფონ კუროვსკის მიმართ, რომელიც მასზე უფროსი იყო, რომელიც არ გაჰყვა მას ცოლად, და ამის მერე ჰემინგუეი ცოლებს ყოველთვის პირველი ეყრებოდა იმის შიშით, რომ ვინმეს არ მიეტოვებინა. და ეს ძალიან ასეთი გახსნილი კაცი, რომელიც ხმაურიანი იყო, ხანდახან იტალიელს ეძახდნენ, რომელიც თელ პარიზს თავი დაამახსოვრა, თავისი ძალიან ხმაურიანი და ასეთი ენერგიული და ენთუზიასტული საქციელით უეცრად გახდა მარტოსული, გულჩათხრობილი და დაბერდა ძალიან სწრაფად, როგორც ამბობენ, და აი მაგ პერიოდში იწერება ეს მისი ნაწარმოები მოხუცი და ზღვა. მოხუცი არის მოხუცი მეზღვაური სანტიაგო, რომელსაც უყვარს ზღვა და რატომღაც ბეისბოლი. და ამ ნაწარმოებში ერთ-ერთი მთავარი გმირია თავის და უნებურად, ალბათ იმიტომ რომ არც ვიცი უყვარდა თუ არა კითხვა და ექნებოდა თუ არა წაკითხული ამერიკული ბეისბოლის ლეგენდას, გულისხმობა დი მაჯიო, რომელიც ბევრნაირად არის ლეგენდა, ერთი როგორც ბეისბოლის მოთამაშე, მეორე როგორც მერლინ მონროს მეუღლე, რომელმაც სხვათა შორის ბოლოს პირველ აგვისტოს შეთავაზა ხელახლა დაქორწინება მერლინ მონროს, რომელიც 4 დღის მერე 5 აგვისტოს პტარი იპოვეს და ოფიციალურად ითვლება, რომ ეს თვითმკვლელობა იყო, როგორც ჩანს დეპრესიაში იყო. დიმაჯიო არის ის კაცი, რომელიც თქვა არ მონაწილეობს ამ მოთხრობაში თავისთავად, მაგრამ მას იმდენად ხშირად ახსენებს მოხუცი სანტიაგო, რომ შეიძლება ვთქვა, რომ თევზის მერე მეორე ასეთ ცოცხალი არსება, რომელსაც ფიქრობს ხოლმე სანტიაგო. და არის კიდე ბიჭი, რომელიც მას ეხმარებოდა ხოლმე. მოხუცი კაცი, მოხუცი მეზღვაური, უაღრესად გამოცდილი, რომელსაც აქვს თავისი იალქნიანი ნავი, გადის ხოლმე ზღვაში, რომ დაიჭიროს თევზი. ესა მისი საქმიანობა, ამ საქმიანობას ეწევა დიდი ხანია და აი ერთხელაც 84 დღის განმავლობაში მან თევზი ვერ დაიჭირა. 84 დღე მებადურისთვის თევზის გარეშე ეს კატასტროფა არის და მშობლებმა ბიჭს, რომელიც მასთან ერთად დადიოდა, ურჩიეს აღარია რომ მაგასთან, იმიტომ რომ ისო უკვე სალოსო არის, ანუ უიღბლო არისო, დაიწყევლა, მითოსურად დაიწყევლა. ბერძნულში არის ზმნა, კანონს ნიშნავს, ოღონდ არ არის ადამიანური კანონი, არის ღვთაებრივი კანონი, თემისი და უცნაური ბუნებისა. და ამას წინათ ნახე, რომ ერთ-ერთ ქალღმერთი ამბობდა, ჩვენ გვეკრძალება ღმერთებს მომაკვდავი ადამიანის ყურება. აი ესე როგორც ეკრძალებათ მათ მომაკვდავი ქალაქის ყურება. თუკი ქალაქი გამწირულია, იქნა ღმერთები მიდიან, ასე რომ სევერო-დონეცკიდან ღმერთები წავიდნენ, მარიუპოლიდან ღმერთები წავიდნენ, ძველი ბერძნული წარმოდგენით რო ვთქვათ, და აქაც როგორც ჩანს უკვე ღმერთების არშესახედავ მდგომარეობაში არის სანტიაგო გადასული, ვინაიდან ასეთი უიღბლობა არ შეიძლება უბრალო ადამიანური ლოგიკით აიხსნას. ასეთი გამოცდილი მებადური, ასეთი მეთევზე და 84 დღე თევზის გარეშე, ეს წარმოუდგენელი არის. და აი ის აპირებს გავიდეს კიდევ ერთხელ ზღვაში 85 დღეს და მანამდე ბიჭს ნახავს. ეს ბიჭი მისი ძალიან სერიოზული და ახლობელი მეგობარია, რომელიც ახერხებს და ხან ყავას მოუტანს, ხან რაღაც საჭმელს იშოვის მისთვის და ძალიან სერიოზულად ცდილობს რომ დაეხმაროს, თუმცა არ აყოლებენ ზღვაში მშობლები, ვინაიდან აი ხელი ცუდად წაუვიდა და აღარ არის ისეთი სახელგანთქმული როგორც ადრე იყო. ამიტომ მარტო გადის და აპირებს დიდი თევზი დაიჭიროს. არის სათანადო სეზონი, შემოდგომა, როდესაც იცის დიდი თევზი. თურმე კუბიდან ძირითადად მიდიან აღმოსავლეთით, ანუ და შეიძლება აფრიკანდეც კი მივიდნენ, ისეთი არის იქ ამბები, ასე ვთქვათ, ესეც ყოფილა, გაყოლი ასეთ გემებს და უთევზავია გემებთანაც ერთად. ამიტომ აფრიკა მას ახსოვს ტკბილად ძალიან სანტიაგო და როცა ძინავს, ეს იზრუნება ხოლმე აფრიკაში ლომები როგორ მოდიან სანაპიროზე, როგორ გამოდიან ლომები სანაპიროზე, ამას ხედავს ხოლმე. და ამას თურმე შორიდან ხედავდნენ გემებიდან, ალბათ ეს ისეთი სანახაობა, რომელიც არასოდეს არ დაგავიწყდება და ეს სულ ეს იზრუნება ხოლმე ეს ლომები. აიღო გეზი ციღრმისკენ, ანუ წავიდა ძალიან შორს ნაპირიდან. აი ესეთი არის მისი ჩანაფიქრი. მაგრამ იქ შესანიშნავად არის აღწერილი თვითონ ტექნიკა მისი თევზავს, რამდენიმე აქვს მას ანკესი. არის ისე იგი 20-ფუტიანი, 60-ფუტიანი, 200-ფუტიანები, ანუ რაც უფრო ღრმად ჩაეშვება ანკესი, მით უფრო სერიოზული რამ არის იქ მოსალოდნელი. ძალიან ბევრი თევზი აქვს მომზადებული, პატარა თევზი როგორც სატყუარა, და ძალიან სერიოზულად არის გამზადებული დიდი თევზზე სანადიროთ, ასე ვთქვათ, დიდი თევზი უნდა დაიჭიროს აუცილებლად. იმიტომ რომ ჯერთი ეს 84 დღის უიღბლობა უნდა დამთავრდეს, რა თქმა უნდა, ეს ერთი, და მეორეც უკვე რესურსები მას აბსოლუტურად ამორჩეული აქვს და ერთი დიდი თევზი აუცილებლად ჭირდება. გზადაგზა პატარა თევზებს იჭერს ხოლმე და იქ არის ლაპარაკი, რომ რამდენიმე ტიპის თევზი არის ისეთი, რომელიც მას კარნახობს როგორ იმოქმედოს. მაგალითად, ფრინავი თევზები არიან და ამავე დროს თევზებზე მონადირე ფრინველები არიან, რომელიც მას კარნახობს სად რა შეიძლება იყოს, და არა მარტო ამ ინდის გამოცნობა იცის, არამედ ისიც იცის სად როგორი ასე გუნდი შეიძლება დადიოდეს თევზების. ყველაზე საინტერესო არის, რომ თინუს დაიჭერს, საკმაოდ ისეც ნორმალური ზომის, საკმაოდ ეს არ არის იმ ხელათინუსი, მას რომ დიდი თევზის დაჭერა უნდა, ეგეთი დიდი არ დაუჭერია. თინუსი დაიჭირა, რომელიც სასრაფოდ ასე ვთქვათ აქცია საჭმლად, თავის საჭმლად, იმიტომ რომ ცოტა უჭმელი იყო და ამის იმედად იყო, თუმცა მარილი არ აღმოაჩნდა და მერე ინანა, რომ უნდა დაესხა ზღვის წყალი და მარილი გაეკეთებინა, ეს გაშლებოდა და იქნებოდა, მაგრამ არ ქონდა ეს მარილი და ისე მიირთვა. მას ყველაზე უფრო ეშინია, რომ საჭმელი არ მიიღოს მისმა მოხუცმა ორგანიზმმა. ასევე ძალიან უფრთხილდება კიდურებს, ხელებს, ფეხებს. მოხუცი არის და ძალიან სერიოზული ომისთვის არის გამზადებული თევზთან საჭიდაოდ, ასე ვთქვათ, და მას ჭირდება ეს ძალა, რომელიც არ აქვს, რომელიც ნელ-ნელა აკლდება. არა და ეს ძალიან ძლიერი, ფიზიკურად ძლიერი კაცი იყო. იქ გახსენებული არის, რომ კლავის გადაწევაში ერთხელ ჩემპიონობაც კი მოუპოვებია და ელ ჩემპიონეს ჩემპიონეს ეძახდნენ, ნა ელ კამპიონეს, იმიტომ რომ ერთ ზანგს, რომელიც მასზე დიდი იყო ფიზიკურად, ხელი გადაუგრიხა. კვირას დილას რო დაიწყეს ასპარეზობა, ორშაბათ დილა იყო, როდესაც დამთავრებული არ იყო, ეს ხელი ვერცერთმა ვერ გადაუწია ერთმანეთს, მაგრამ მას გაახსენდა, რომ ორშაბათ დილას წავა ხალხი, რომელსაც ამაზე ფული აქვს დადებული, იმიტომ რომ სამუშაო კვირა იწყება, და მაშინ მოიკრიბა უკანასკნელი ძალა და დილას დაამარცხა მეტოქე და ამით ხალხიც გაუშვა სამსახურში და რაღაც სერიოზული სახელიც მოიპოვა. ეს გამარჯვება მან გაიმეორა, მერე შეშინდა, ხელი არ დაეზიანებია და მარცხენა ხელით სცადა, მაგრამ მარცხენა არ ჰქონდა ძლიერი. ანუ გამოკვეთილი მემარჯვენე იყო, ასე ვთქვათ, მარჯვენა ხელი განსაკუთრებით ძლიერი ჰქონდა, და აი ახლა იმ ბრძოლისთვის არის გამზადებული თევზთან, რომ უნდა გამართოს, და ერთი სკუმბრიაც დაიჭირა, საკმაოდ მოზრდილი, მაგრამ თურმე სკუმბრია, რომელიც მოხარშული შესანიშნავია, უმად არ არის მაინდამაინც გემრიელი თევზი. ვერაფერს ვერ გეტყვით, ჩვენ უმი თევზი ყველას გვაქვს გასინჯული, ვისაც სუში უჯამია, მაგრამ ეს სპეციფიკური თევზია და სპეციფიკურად იჭრება, მოგეხსენებათ. და ეხლა ამ ნაწარმოებში აღწერილი უმი თევზების ჭამარო არის, იმას გამოგახსენოთ. ესე იგი, ყველა კუჭი ალბათ ვერ გაუძლებს და თვითონაც ეშინოდა, სკუმბრიას რო ჭამდა მაშინ ეშინოდა, მაგრამ სკუმბრია ჭირდებოდა, იმიტომ რომ ენერგია ჭირდებოდა. და აი ერთ-ერთმა, ასე ვთქვათ, ანკესმა რაღაც მოძრაობა გამოსახა, და ეს მოძრაობა იყო ზუსტად ისეთი, როგორიც შეესატყვისება დიდ თევზს. და მაშინ, ისე იგი, მთელი ოსტატობებია ჩატარებული, როგორ გადაებმება თოკები ერთმანეთს, როგორ ჩახსნა რამდენიმე ანკესი, რომელიც აღარა მნიშვნელოვანი, იმიტომ იქ დიდი თევზის კონტურები ისახება, და როგორ წაიყვანა დიდმა თევზმა ნავი. და ატარებს და ატარებს, ატარებს და ატარებს, და თურმე შეიძლება ამ თევზმა ეს ნავი მთელი დღე და ღამე ატაროს, და კაც დღე და ღამე არ უძინია, ოხუცი კაცია. ძნელია მისთვის უძილობა, როგორც გითხარით, საჭმელი აქვს, წყალი ჰქონდა მომარაგებული და კიდე კარგი ჰქონდა, მაგრამ დაიზიანა ხელი ამ გაწევ გამოწევაში, იმიტომ რომ ძალიან დიდ თევზთან საქმე. და როდესაც მთელი 24 საათი ჭიდაობის შემდეგ ამ თევზმა იკადრა და ამოვიდა იგი ზედაპირზე, აღმოჩნდა, რომ იგი იმხელა, რომ საღაც 5.5 მეტრიან თევზზე ელაპარაკა, იმხელა ეს თევზი, რომ ნავზე უფრო დიდია. ხა წარმოიდგინეთ, ხო, რა ენერგიის და რა ძალის თევზია, რომელიც ამოდენ ნავს მიაქანებს და უკვე ჩანაფიქრიც აქვს, რომ რაღაცნაირად დაამუხრუჭოს ნიჩბების მეშვეობით. აი ესეთ ტექნიკაც არსებობს, თუმცა ძალიან ძალიან ბევრ ამას გაიგებს კაცი ამ მოთხრობის კითხვის დროს. ისეთი შტაბი ჩნდება, რომ ესაა დეტალების მოთხრობა. სინამდვილეში ეს არის, რა თქმა უნდა, სიმბოლოებით ახსავსე შესანიშნავი ნაწარმოები, სადაც თევზი, ცხოვრება, ბედისწერა, ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, ერთად გადმოცემული უმაღლესი მხატვრული ოსტატობით. და ეს თევზი, რომელიც მიაქანებს ნავს, მიაქანებს ამ კაცის სიცოცხლეს, არის მისი იმედი, იმიტომ რომ ეს თევზი არის ხსნა. ესა მთელი ის არის 84 დღე თევზი ველიდან და იმდენი დღის და კიდე ორი იმდენის თელს ნახევარ წელიწადს გაატარებინებს ეს თევზი, თუ რამენაერად ამ თევზიანად აღმოჩნდება თავის მშობლიურ ნავსადგურში. როდესაც თევზს გაუჭირდება თურმე, იწყებს მეორე წლების დარტყმას. ამ მომენტამდე ვერა და ვერ მივიდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი თევზია როგორც ჩანს და გარბის და გარბის და არაფრით ისე იგი არ ჩერდება, ასე ვთქვათ, მისი მოძრობა და შეშფოთებული არის მოხუცი, ეყოფა თუ არა ძალა. მას ძალიან ეშინია რომ გული არ წავიდეს, ძალიან ეშინია რომ არ ჩაეძინოს. ცოტა ჩაძინება მოახერხა, როდესაც თევზი ნელა მოძრაობდა მაშინ, მაგრამ ისე ქონდა ეს ყველაფერი დახვეული და ზურგზე აქვს შემოდებული ეს თოკი, რომ იგრძნოს, თანმა ტანმა უნდა იგრძნოს და აი როგორც ნიჩბის მოსმის დროს, აი წინ რო წაიწევს კაცი და ნიჩაბი უნდა მოუსვას და უკან გადაიწიოს, ზუსტად ასე მოხრილი მიდის ამდენი ხნის განმავლობაში, რომ როცა დადგება მომენტი, ჩაჭიდოს ხელი და უკან გადმოიწიოს და რამენაერად უნდა ამოათრიოს ეს თევზი. თავიდან ეს იდეა ჰქონდა მე, რომ დაინახა ამ ხელამ, მიხვდა რომ იმის ამოთხევას აზრი არ აქვს, ვერც მოერევა და არც დაეტევა. თან ბიჭიც არ ყავს, ბიჭი რო ყავდეს, იქნები სამეში დახმარებოდა. ბოლოს და ბოლოს ფიქრობს, რომ რამენაირად ეს თევზი ამოიყვანოს და უნდა მოკლას. და ამ შემთხვევაში იგი შეძლებს, რა თქმა უნდა, რომ წაიყვანოს ნავი იალქნით ან ნიჩბებით და ამაში გამოჩნდება ხავანის იმხელა არის ეს ხავანა და საერთოდ ეს კუნძული იმოდენა გძელია, რომ აცილება მისი ძნელია და იცის სად და როგორ უნდა წავიდეს და ახლობებით იცის სად არის, ანუ ოკეანეში კარგად არის ორიენტირებული, მარტოა რა თქმა უნდა, არანაირად ძალიან შორსა ნაპირიდან, მაგრამ ამასობაში ამ თევზის ამბავიც მოახერხა, ამოვიდა თევზი და თევზს ჩაარტყა კარგად და რამდენიმე ნიტი აქვს საომარი, ასე ვთქვათ, ბარჯი აქვს, ნიჩბები აქვს, თუმცა შეიძლება დანა აქვს ძალიან კარგი და მოერია თევზს და ესაუბრება მასთან, ეს არის დიალოგი. როდესაც დაიწყო კატასტროფა. კატასტროფა დაიწყო იმით, რომ ამ თევზთან ჭიდაობაში ამ თევზმა სისხლი დაღვარა უამრავი და დაახლოებით 1 მილის მანძილზე ეს ჩანს, ეს დაღლილი სისხლი, მთელი შლეიფი მოაქვს სისხლის და მოგეხსენებათ ოკეანეში თევზი და მისი სისხლი კერა თითილი გაიკაცრო იმ წუთას მორბის ერთი ძალიან უცნაური და დაუნდობელი არსება, რომელსაც ქვია ზვიგენი და დაიწყო პირველი ზვიგენი გამოჩნდა. პირველ ზვიგენს გაუმკლავდა მეორე, მეორესაც გაუმკლავდა, მაგრამ იმდენი ზვიგენი მოვარდა და იმდენს გაუმკლავდა, თავდაპირველად 1/4 თევზი შეუჭამეს. შემდეგ ამ ზვიგენებთან ბრძოლაში არაკათიც გამოეცალა და ზვიგენებიც ძალიან ბევრი მოვიდნენ და საბოლოო ჯამში მან სახლს კი მიაღწია, ნავსადგურს კი მიაღწია, მაგრამ მიიტანა თევზის უზარმაზარი ჩონჩხი. არაფერი ხორცისგან არ დარჩა, ერთადერთი თავი იყო გადარჩენილი თევზის და ისიც ისე იგი დაიბარა, ეგ ბიჭი დახვდა და დაიბარა მასთან, რომ იმას ეკუთვნის და დანარჩენი არაფერი. ამოდენა ომი გადაიტანა, ამდენი იომა, ამდენი ბრძოლა, ამდენი იშრომა და საბოლოო ჯამში მოიტანა დასტური თავისი ვაჟკაცობისა, მოიტანა დასტური თავისი პროფესიონალიზმისა, თავისი სიმამაცისა, თავისი იღბლისა იმ თვალსაზრისით, რომ ამდენ ბრძოლაში გადარჩა თვითონ ცოცხალი, მაგრამ თავისი ასევე ფატალური უიღბლობისა, რომ ამოდენატევის დაიჭირა და არაფერი კიდან მას არ დარჩა. საერთოდ ფილოსოფიური განზოგადებები თვითონ მას არასოდეს არ უყვარდა. ან ჰემინგუეისთან ვერ ნახავთ განზოგადებას და ამაში იგი ყოველთვის მწერალი იყო, არასოდეს არ უყვარდა ასე ვთქვათ საუბრები იმაზე, რა არის კარგი და რა არის ცუდი და სხვა. ჩვენ შესანიშნავად არის ეს დაწერილი, იმდენად ძლიერი არის, რომ არავის არ გამოეპარა. მაგ დროს მსოფლიოში არაფერი მსგავსი არ დაწერილა. უნდა გითხრათ, რომ ისეთი კრიზისი იყო ლიტერატურაში, რომ წინა წელს 1953 წელს ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში მიანიჭეს დიდ ინგლისელ პოლიტიკურ ფიგურას, უზარმაზარ კაცს, მშვიდობის დარგში რომ მიენიჭებიათ არავის არ გაუპირდებოდა, მაგრამ ლიტერატურის დარგში მიანიჭეს უინსტონ ჩერჩილს მისი მოგონებებისთვის. რაზეც მინდა გითხრათ, რომ დღემდე ვერაფრით ვერ გავარკვია რა დაემართა მაგდროს ნობელის კომიტეტს. კი ბატონო, ამ კაცის პატივისცემა თუ უნდოდათ ხო გეუბნებით, არასოდეს არ იყო გვიან მისთვის მიენიჭებინათ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში, იმიტომ ნამდვილად იგი ამას იმსახურებდა. მაგრამ ლიტერატურის დარგსაც შეეხება მისი მოგონებების, არაფერი იქ არ არის სალიტერატურო და სანობელი, რა ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, და მე მგონი აბსოლუტურად ყველამ შესანიშნავად იცის. მათ შორის ინგლისურ ლიტერატურასთან ცოტა ბალშიც კი არის, აღარ დავიწყებ ახლა მაგის მოგონებებს, ვინ უყვარდა და ვინ არ უყვარდა და ვინ რატომ არ უყვარდა. ცნობილი ჰომოფობი იყო სხვა შორის და ოსკარ ვაილდთან მისი დამოკიდებულება, მე ვიტყოდი, რომ თლათ ასე ლამაზი არ იყო, ასე რომ მწერალს არეკა, ნობელის პრემიის ლაურეატ მწერალს ნამდვილად არეკატრებოდა, მაგრამ არც იყო ის მწერალი. მოკლედ ლიტერატურაში ცოტა პრობლემები იყო, ამითაც ჩანს, და უეცრად იწერება ასეთი ნაწარმოები. ხო, ტიტანიანი არ არის, მაგრამ დიდ მნიშვნელობიანია. უპირველეს ყოვლისა, მან მიიღო პულიცერის პრემია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში პულიცერის პრემია ყველაზე მთავარი პრემიაა. Ну, მას მსოფლიოში იმ ხელას სახელი არ აქვს, როგორც ვთქვათ, ბუკერს ინგლისურს, ახლა ნობელის პრემიას არც როგორც კონკურის პრემიას, მაგრამ ამერიკისთვის ეს, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრემია, თუნდაც ლიტერატურის დარგში, იმიტომ რომ ეს ძირითადად არის ჟურნალისტების პრემია, მაგრამ არის ლიტერატურის დარგში პულიცერის პრემია და ეს პრემია მიიღო. არ ჰქონდა მანამდე, მას არ ჰქონია ეს პრემია, საერთოდ პრემიებში და ეს მაინდამაინც ასახული არ იყო. და უცებ მოვიდა ნობელის პრემია. სამწუხაროდ იგი არ დასწრებია ნობელის პრემიის გადაცემას. ავადმყოფობა მოიმიზეზა, მე მგონი დეპრესია იყო უფრო ესეთი ავადმყოფობის მოგახსენოთ, და დაეწყო მას განსაკუთრებით ამის შემდეგ, რაც ნობელის პრემია მიიღო, დაეწყო მას პარანოიდალური მოვლენები. ოღონდ, როგორც ახლა გაირკვა, შეიძლება არანაირი პარანოიდალური მოვლენები არც ყოფილა. შეიძლება იგი მართალიყო, მას სულ ეჩვენებოდა, რომ დაზდებდნენ. ამ დროს ის იგი კუბაზე ცხოვრობდა და სულ ეჩვენებოდა, ჩამოვიდა მერე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიდახოში დასახლდა, სადაც სახლი იყიდა, სადაც საბოლოოდ თავი მოიკლა კიდევაც. და სულ ეჩვენებოდა, რომ უსმენდნენ მის სატელეფონო საუბრებს, რომ ყველგან მოსასმენი აპარატურა იყო დამონტაჟებული. ხედავდა ვიღაც კაცებს, რომელიც ცოტას ამბობდა, რომ დამზდევენ და დამყვებიან და სხვა. და ეს ყველაფერი ყველა მიცოდა, რომ იყო პარანოია. თუმცა ახლა ხანს, ნუ თლათ ახლა ხანს, 10 წლის წინ, 2011 წელს, გამოქვეყნდა სენსაციური მასალები, გაიხსნა იმ პერიოდის, ასე ვთქვათ, სადაზვერვო სამსახურების და განსაკუთრებით ფედერალური დაზვერვის სამსახურის მასალები, გახდა საყოველთაოდ მიწვდომადი და აღმოჩნდა, რომ ჰემინგუეის ნამდვილად დაზდებდნენ და აკვირდებოდნენ, რომ მის სახლში ნამდვილად იყო დამონტაჟებული მოსასმენი აპარატურა, რომ მის საბანკო ანგარიშებს, მის სატელეფონო საუბრებს და ამ შემდეგ ყველაფერს აკვირდებოდნენ. რატომ არ ვიცი, მართალი გითხრათ, ჰემინგუე შეიძლება იმიტომ რომ კუბაზე იყო ნაცხოვრები, შეიძლება იმიტომ რომ უამრავ ვინმე ცნობდა, განსაკუთრებით შეიძლება იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რუსი ცნობდა მაგალითად ესპანეთის ომიდან და ჰქონდა მათთან ძალიან ახლო და თბილი ურთიერთობები, და ეს რუსები მოიხსენებათ როგორც კგბ-ს აგენტები იყვნენ, წამით არავის არაფერში ეჭვიარებარება. მოკლედ არ ვიცი ის გამო, მაგრამ რომ უსმენდნენ ეს ფაქტია, ახლა რომ მომხდარიყო ეს ამბავი, აგერა როგორც მარადონას ეკიმებს აქვს შავად საქმე, როგორც მანამდე ამერიკაში ცნობილ ციტილებს მე ყველა ეკიმს აქვს პრობლემები, ხოლმე ჰემინგუეის ეკიმებს აუცილებლად ეკნებოდათ პრობლემები, იმიტომ რომ 13 ელექტროშოკი ჩაუტარეს, მეხსიერება დაუკარგეს, წელის ხალისი დაუკარგეს და კაცი კითხულობდა, ვინ იყვნენ, რა უნდათ, რატო გააკეთეს მეხსიერების გარეშე, მწერალმა რა უნდა ქნას. როგორც ის არ დაავიწყდა, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ტოფი ჰქონდა მონტე კარლობე, მამა ჩემი ოცნებულდა ასეთ ტოფზე, რომლითაც სანადირო ტოფით ჰემინგუეი თავი მოიკლა. ქართულ ლიტერატურაში არის ერთი ლამაზი ლექსი, რომელშიც ნათქვამია: ბავშვს ტოფი რატომ არ დაუმალეს, და ამ ბავშვში, დიდი ბავშვში, ერნესტ მილერ ჰემინგუეი იგულისხმება. მადლობთ ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.